Ватыканскае выдавецтва будзе прадстаўлена на міжнародным кніжным салоне ў Турыне, які пройдзе 12-16 мая. Яго выставачны стэнд будзе займаць плошчу ў 110 квадратных метраў. На ім будуць прадстаўлены каля 485 найменняў выданняў. У першую чаргу гэта будуць кнігі, звязаныя з дзейнасцю папаў, галоўным чынам папы Францішка, энцыклікі, адхартацыі, ранішнія гамілі і катэхезы. Значная частка ватыканскай экспазіцыі будзе прысвечана кнігам, апублікаваным да юбілею міласэрнасці, а таксама выданням аб святым пісанні, гісторыі касцёла, мастацтве, кананічным праве і дзейнасці розных структур апостальскай сталіцы. У рамках турынскага салона будуць прадстаўлены дзве новыя публікацыі ватыканскага выдавецтва, прысвечаныя аналізу мовы папы Францішка і годнасці чалавечай асобы. Ватыканскі выставачны стэнд раскажа пра драму мігрантаў і бежанцаў. Ён будзе выкананы ў трох колерах – белым, жоўтым і блакітным – колерах флага дзяржавы Ватыкан і мора. У цэнтры экспазіцыі размесціцца вялікі парусны човен і мноства іншых, маленькіх. Яны будуць сімвалізаваць касцёл і бежанцаў, якія спрабуюць пераправіцца праз міжземнае мора. На парусе вялікага чоўна змешчаны заклік святога айца. Вяслуйце нават пры сустрэчным ветры, вяслуйце служачы касцёлу, будзем веславаць разам. Тут таксама размесцяцца фотаздымкі, звязаныя з візітам папы Францішка на востраў Лампедуза 8 ліпеня 2013 года. Бягучы год з'яўляецца паспяховым для ватыканскага выдавецтва. На працягу першага трыместра яго валавы абарот вырас на 3,25% з 768 тысяч еўра да 793.